الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان رو دیمان او دے اسلام نفس اول فریضہ چکمنگ و تاسبان دا اللہ دا طرف نے مقرر دا ناغد مز ادا کل اور اس سے انشاءاللہ روایات ذکر کرو کہ روایات و کراغلی کم مسلمان وید اسلام دعوی کئی او داغ پا مزبان پابندی نی نو داغ پا اسلام کی سیسا و برخنشتا الحمدللہ نند اکثر مسلمانانو نارینو زنانو دا سخوی و عادت جوڑ شوی چی اکثر الحمدللہ منزل کئی و بعض اسم پدی موجود معاشرہ کی دا سی بدنصیب خلق موجود دی کیا غی پا کلونو کلونو میاشتو میاشتو بانی مجھنکے حالان کی بلا عذر شرعی مجھنکول دا سمر لوی گناہ دا داغی ذکر انشاءاللہ مکورس دیو جن لکت توحید و دیمان پشان ضروری مسئلہ دا دمجھ دا بلکہ علماء کرام علی کلی دکم ایمان چمنگو تاسو دعوی کو اقرار کو نا دڑ مو ہے جب رو دشے او دسم نکوئی دیوال سرگڑ مو ہے اور دیوال سر سب گڑا ہوا جٹا ہوا نما سودا سے مات سے کم ایمان چمنگ و تاس اقرار کو ندام داغی و عملی ثبوت سے اگر دو رکعت مز چکے نو پسمر آیاتن او سمر احادیث و عمل راغ تشمیر نشکل یو دو رکعت نفل یا فرض یا سنت کے چادا کر دو پسمر آیاتن و سمر احادیث بان عمل ہو یہ وجن حدیث پاک چراغلی یو مسلمان مومن دو رکعت ہو کی او خشوع خضوع سرے ہو کی تو خشوع خضوع بیان درس کی مواورے دو نویدن و پدی دو رکعت وانی اللہ رب العزت جنت واجب کی خشوع خضوع سر صحیح عہدہ سے کرے او دو ذرپ توجہ سرا پا عاجزی سر دو رکعت اوکل نو پدی وانی با اللہ رب العزت دل سو کی جنت واجب کی نما چکم آیات مبارک و لستو داد سورہ مریم آیات مبارک دے دی آیات مبارک کی فرمائی فخلف من بعدہم خلف دنیکان خلق نرستو نا اہل جانشین رالت انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام نور دین تقوادار و بزرگان و خلق نرستو اللہ وی رال الخلف نا اہل جانشین نا اہل وارثان داغی کار سو ادوا الصلاح مجھے برباد مجھے برباد دنے کو حل کو پسے کے کم نا اہل راغلی داغی نا اہلیت کے قرآن پاک ذکر کئی لمبئی خبر دا ذکر کرے ادوا الصلاح مجھے ضائع کو مجھے برباد وتبع الشہوات او روان شوی و تابداری کڑی واغی دخپل و خواہشاتو دخپل و خواہشاتو طبیعتنو پس روانو او مجھے برباد کڑیو اللہ وی فسو فیلقون غیا زرد چدئی بملاوشی د سزا دی خپل سرکشی سر دی خپل سرکشی د سزا سر بملاوشی اباز علماء دام لکلی دا غیب جہنم کی وکندر او بے انتہا کتا کندر لدابا دی بدیتا ورغرزولیشی علماء کرام لکری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا مز بربادول سری وی چی بالکل یو سڑے ترک کی بعض خدا سے ویلی چی بالکل ترک کی و بعض ویلی چی نا دا مز بربادول سجی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ویلے سمانا ادواعوها ترکوها بالکلی وی دموز بربادول دانے دی چیزی خلقو گنی مز پریخ ہے بربادول دا دی ولیکن اخیروها عن اوقاتها منزل کری خدا اوقات نرس لکہ دموز بازرون مز کئی خنور راحت لی دماز پخین مز کئی خدا مازگر وقت داخل وی مازیگر والا کئی خو اغا مکروح وقت وی نوی دا دلتا چی وی چی رستنا اہل خلق رال لو مجھ برباد کو نو مجھ بربادون دا نگی چی کنی مجھ پریخے ہو بلکہ اوقات بارے لکلو ذکا اللہ وی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ مجھ پا مسلمانانو پا وخ وخ بانے سکڑے دے فرض کرے دے فرض کرے دے او بیا آگے سعید ابن المسیب رحم اللہ مشہور تعبیر ہے جے وئی وئی دا مز بربادول دا دی چی دا ماسپخین مز ترغیو نکی تردی چی دا مازیگر وقت راشی او دا مازیگر اگا ترغیو پوری نکی تردی چی دا ماخام وقت راشی دا ماخام اگا ترغیو پوری نکی تردی چی دا ماسوتن وقت راشی او بعضی خلق ماسوتن چی روٹی خوری دشی نو بس تو وقت بیا را پاسی دنو منزو نکی دا ماسوتن دا مز دا دا کولو نمخ کی مخ کی خوب ناروا دے ہن کوئی دیر ضرورتی نو بازی داویل جزان لے دے سو کینو لے امام از لڑا پاسا دا آغا خلق یادائی دارنگی بل آیات میں اولوست اللہ وی فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساہود حلاکت و تباہی دیوی دا آغا تسام دا پارا چی غید خپل منزننا غافل لی اور دیدے کی علامہ ذہبی کتاب القبائر کی ذکر کری سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی ماد نبی علیہ السلام نے تپوس کرو جرا سو کیا دئی الذین هم عن صلاتهم ساہود نوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل هو تاخیر الوقت ویداد مزدخف الوقت نرست کل دا سورہ ماعون کی چوئی حلاک و تبادشی چی دا مزن غافل رہے لداغ سو کیا دئی چی مزدخف الوقت نرست کل مجھے دخل الوقت نہ رخ سکے دیو جن زبائی عزت مندو و عبادات کی اہم عبادت دیمان نفس مجھے او مجبان دا تمام دین اسلام دار و مدار دے یاد و ساتے دا اللہ بندگانو تو زمون و ساسو مجھ سے ایشو زمون دنیا و خیرت والا طول احوال بسمش تطول دن بانے تلل بمونگ و تاسو تاسان شی او کدی او سڑی مجھ برباد دے نور دن لڑے دیر زیاد برباد ان کے رہے آزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قولو کہ کم سڑے مجبان پابندی کئی نور دن بند دا قائم و دائم میں او کہ سڑے پا مجھ کی کمزور رہے او داغ مجھ سے ہی لڑے داغ مجھ سے ہی لڑے نو دی سڑی نور دن دیر برباد دے دارنگی دی آیات بارک علماء لکری ہوئی آیات خاص کر دی خلق بارک رہے سورہ منافقون کی آیات راضی اللہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اللہ وی اے ایمان والو غافل دین کی تاسو لرخ المالو ناو نستاسو اولاد عن ذکر اللہ دا ذکر اللہ نا مراد دا اکثر مفسرین اپنیز مزدے مال و اولاد دید مزن غافل نکی چطو زما نوکری دا زما دکانداری دا زما کاروبار دے او وقت پا وقت بانی مستن را دے کچھرے دا کار دے اکن تخویز دکان کے ناستے میں زما کاروبار چلی گی ما گٹو کا اللہ وی ومن یفعل ذالک او چاچے دا کارو کو دا مالو دا اولاد دا وجن دے دا مزن غافل شو فولائک هم الخاسرون وی دا دنیا و دا خیرت تاوانی آنی دنیا کم تاوانی لے پا خیرت کم تاوانی لے او مفسرین لکلی جیرے کہ اللہ مذہبی کتاب القبائر کی ہوئی وہی دا ذکر نہ مراد دے رہے کہ پنز منزنری سوک چے دا مال پا خرسول و غصو بانے او پخپل معیشت او پخپل پٹی او کاروبار او پا اولاد بانے دا مزن بن شو نو دغا خلق بارکی وئی فولائک هم الخاسرون وئی دا بے انتہا تاوان کی پراتنی دارنگی دا حدیث تے امام منذری ترغیب کی ذکر کرے امام ابو داؤدم ذکر کرے نور کتابنم ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة من عمله الصلاة اول حساب کتاب با اعمالو کی دب اندسر دمس کیگی لکا اعمالو کی روجہ دا زکاة دے حج دے جہاد دے اکرام مسلم دے دے گاوانڈی حق دے خفا اعمالو کی دا طول و نمخ حساب بدا سکی گی دا مجھ حساب بکی بیا سید الکائناتو فرمال تو دا مجھ مسئلہ دیو سڑی سمائی فقد افلح و انجحا بس دے کامیاب و با مرادشو آو کدیو سڑی پا مجھ کے نقصان راغ سید الکائنات فرمائی فقد خواب و خسرا دا سڑے تاوانی شو نا مراد دے مراد حاصل ننے رمبے حساب بد سکی گی رمبے حساب بد مسکی گی پر عزت قیامت بات دارنگی گورا جہنم تک تم خلق چلار شی نئی نچے تپوس کی گی نئی بوئی مونگا اور جہنم تذکر اگلی مجمع نکول پسور مدثر کے راضی باز مومنان و باز فرشتی داد جہنمیان و تپوس بو کی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمیان و تو فرشتی وی دا سقر و جہنم تولی راغلی ای دا جہنم پنمنو کی اونم دا سقر سشی را دن نکڑی ای تاسو سقر جہنم تا. قالوا غیب ویلم نکو من المسلین من دنیا کی مزب نکولو دا جہنم تا ذکر آغلی چی مزب منکولو. آدم یاد ساتھ ای دا مزد سیوالی سال آمر دا منگو تاو سنگا معلومو چی دا فلانے سرے دا اللہ پنیز مزگزار دے و مزی قبول دے سوک چی سی مزگزار دا غبتول زندگی سمجھ او دا چاچی دا مز سر زندگی سمنا دا مز مز نرے ذکا اللہ رب العزت ویلی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر دا اللہ فی صلی اللہ دا تمام کائنات دا خالق فی صلی اللہ مز دا بے حیائی او دا تمام ناروا و منکراتو نمنا کول کئی مز چکے او مز گزارے شکل بج سموی چی شکل سم ندے مز دے ندے مزگزار بٹے بھی ویسیار تے نکینی مزگزار با شراب نسکی او نبے خرسے مزگزار با بانڈونا جواری او سدوال کاروبار نکے چی مزم کئی او دا کارو نکے دو مزی مز نرے ذکا اللہ ویلی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز دا تمامو بے حیائی او نا رواو نمنے کول کئی چی مز مزی نو سیتو الاسلام بسنو دیو جن ترغیب پور داوائی چھے دا مون مجھ صحیح لرے تار سوچ مون صحیح مسلمانی پلار روان شوئے لے دا جہنمیان تا بوئی داتا جہنم تولی راغ لیے وی با مونگ مجھ نکولو مجھ منکولو نا دا مجھ نکول سبب دا دا جہنم دتلو سبب دیو جن دمائی جت مندو چھے مونگ اتاو سو دا مجھ احتمامو کو اول خو مونگ مجھ سونا امز دا پارگور شران سو عذر دے دا زنانا عذر خدا دے چھ داغی ماہانا بیماری رالا یا دا اولاد پسی داغی چھ ما بیماری جا دین علاوہ گورا عذر کم دے پا ولال امز نشکول شریعت حکم نے پناس طبقی پناس نشکول پپرو طبقی دا سبا قبلی طرف لبالخ سر لکی جختی با قبلی لکی او دا سر پا اشارے مز بکی او کنا غشان دل گرانے نو دا سی قبلی طرف لب مخ کی لکا سنگ سنت طریقے سر اوجی کی دلی عمر پا قبر کی کیدو نو بیا با دا سر پا اشاری مز کی ولالبانی نشکول پناستا پناستا نشکول پا پروتا او پا سر پا اشاری کہ یو سڑے دا سر پا اشارم مز نشکول نو دا شرعن معذور دے یو زنانا دا چی دا چی دا سر پا اشاری بانی مز نشی کولے نو دا شرعن معذور دا یا یو سر بی خود پروت تے سر دی پر جمگو فقہاو لکلی وی کی یو زی کی یو سڑی تا اوبا نمیلاوی گی اوبا او دا تیمم دا پارم سنشتا بعض اوقات دا چیوی چی تیمم دا پارم خارا نشتا گٹا نشتا لٹا نشتا دوست پنے پا کمرہ کی بن کرے نویدے بسکے او بو نشتا دو بو قائم مقام تھے مندے ویدے با تشبو بالمسلین کئی تشبو بالمسلین دیتا وی دموز وقت سے ندغ شان سلور رکا تبو کی لکا معشوم مورو پلار سر ٹیچی گی او پورتے چیگی دا چی بیا دے دی جیل ناو دی سختی نلی چی قضا دے را گر رئی خود دی وقتی بدا سی کئی او بو نشتا و تیمم والم سے نشتا بعض اوقات کی دا سیوی چی تیممم سے نی لکہ تیمم پہ ہار والے کی گی یاد از مکہ دا جن سے سشیرے لکہ دا سے حالت جوڑ کی کہ ند تیمم سشتا اور ند اوبو سشتا ند تشبو بالمسلین بکے لکہ معشوم مورو پلار سر والاڑی اوٹی تھی گی پورت کی او بیا چی کل دل مقمل آوشنو قضا بیرہ گر رہے تردی پر چی حالت جہاد کی مزماف نرے نبی علیہ السلام تو وہی نام مرگری جدوہ ڈالے کا یو ڈالا جی دشمن طرف سے ادھری گی حالا پلے ریتا پسی ادھری لیتا جمعی دا پارو زر لشتا سرابازی دا مگر رونا وائی وہی ار جامعی میں پلی تھی نجام پاکی کا زر درکن اور من تبا خدا سو کوئل ذکر نشی چھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا وقتی دیو سادر نبسیوال چا سنو یہ خبر بات بعض صحابوں کا اثر تور منزل کری نو سوڑا دا سر پٹے دو دا پارا کہ اثری سر دورا کپڑا نی کہ آپ عورت پٹکی نو سر بکم جے پٹکی عوام علماء لکی دی گورد آکم رونہ چی کئی دا مسئلہ پکی نلا یا اثری سر دا شریعت مطابق خورو لے لے یا سر دا شریعت سنت طریقے مطابق پریخے او دے کباز اوقات کی دا جزائی دو جنو درے دو نو سد جواز صورت ستا خدا پتو پی کی ولزان بس کاری او دا سر خدا انگریزانو پا طریقہ جوڑ کرے ندے تو پی بانے ورتزان بچ کرے ویلے تو خبر بانے ندا سی سڑی موس خود تور فقہاو پا نزبان دا مکروح دے دا بی ادب سلے دے او دایو طریقہ جوڑ شر ناکم و خلق چی انگریزی سرو ندی تو پی ورت پسر کے خودل بچ کرے سر تور سر بودری کی پا جماعت لو آگا دا سر نو او فقہاو چوئے لی آخوا جزائی سر حاجی دے او سر تور سر ولاد دے یہ سری سنت طریقے مطابق سر خریل دے یا سنت طریقے مطابق سر دے او آخوا سر تور سر ولاد دے دا خو غرور و تکبر دے ایمان سر ہوا یہی دا توپائی چھنا پسر دے جزی کئی کہ دا غرور تکبر سر ولاد دے دا غرور و تکبر دے او دا مغرور و متکبر مزد اللہ پہ حضور کی نا قبلی کی دا متکبر مزد دا اللہ پہ حضور کی قبلی کی نا یہ جن ازان کے سادہ برا وصل پکار دی سڑے جماعت سر عزیزان سر توپائی راڑی نچمو ہوتا ہوں زمائی ذات مندو دا مزد کولو پابندی اکو اور دے بارے کے گورے سخ وعید راگلے اوزر خمواہ رے دکنا کہ نارینا و زنانا دا پارا اوزر یا دا دے کہ بے خود اقروت دے یا دا سی بیمار دے کہ بے آدھا سر پہ اشارے مزد نشی کولے بے آدھا سر پہ اشارے بانے مزد نشی کولے سردی پر بازی فقہاو لکلی وہ یو بیمار دا سیرے چی پتی راتاوے راتاوے میں سخت تکلیف دے والا تو قبلے لے مخنین ام مزدیو کی وہ یو مزد پر خودلور سے زمائی زتون دنش عمر فاروق رضی اللہ عنہ درے چڑھے والے شو اور صحابہ اکرام و شودت و دکل جوری کل ولا پا زخمون بار رو لیکن دا سے حال کے زخمون نوین بایدے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مزنر قضا کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سے حالات کے جمع تراغلے دا اس حدیث کی تیر شو کہ یو پلے پا عباس رضی اللہ عنہ اللہ سیخے ہو بل طرف تے پالی رضی اللہ عنہ اللہ سیخے ہو پی مبارک اور پسراس کیش اور دا سے نخے جو لے نخا اور جماعت تراغل سے شو نبی علیہ السلام پسر کے ادرو لے شو بلا عذر شرعی زمائی زتمند چے سوک مستر کئی نو دا آغی سخت گناہ تردے کے اکثر علماء و صحابہ ویلی دی جدا کفر لے تو یہ پہ خبر والا لیکن آغا صحابہ نمونہ دلتا ذکر کوم دا آغا امامان نمونہ دلتا ذکر کوم کہ آغای ویلی کہ بلا عذر شرعی و سڑی مصفرے ہو ندے مسلمان نے شفا دکھتے ہو اور آئی سرگور دا روایتو نا دی اگر چھ باز ائمہ پاغے کی دا نور و نصوص و دا وجن تاویل کرے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی دی بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ فمند چڑی او پمند کفر کس شیر مسپر خدلی رواہ احمد و مسلم رحمہم اللہ دا حدیث امام مسلم اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ذکر کرے ہیں ویدی او سڑی او دا کفر کو من کس شے مصفر خدل دا دبائے صحابہ و مسلک تے او دا احادیثی پا ظاہر حمل کرے لکہ اکثر عرب والا اگا حنابلے دی دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ مسلک دا دے چیو نارینا زنانا بغیر دو عذر شرعی میں یو مز قصدن پر خدا وی کافر شو پہلے لیتا خبر ہو دا وی کافر شو دیو جنمو حرم شریف کے ناس کی اوقات تپوس ہو آج ان کے حنابے لگی نہ مسجد حرام نے امام نے تپوس کو الگ سوال جوابی وے زما مور بمز نہ کولو عذر ورتنو خمز نہ کولو نزت راغی نہ حج عمرہ و طواف کو مغی تو ثواب ملاوی گی کہ نہ مسجد حرام امام دخل مذہب مطابق کے دہنا بلو مسلک دے وستا مور کے بلا عذر شرعی عذر اور تنو مجن کو لا کافر وستا حج عمرہ و طواف نہ گئی تیز پیدن اور کے ٹھیک ہے خبر ہوا دادا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلک دے اور دا ظاہری نصوص دی ویسا امام صاحب کو وہی کہ دین مراد دائی جو سڑے سر وہی مجھے تو منم نہ دے تعویل کرے گورے دادا وہی وہ اتحاد دے دا ہم ہوتا سلا معشوم والی کی ہوئی وہی سلور والا مذہب نہ حق دی دارنگی حدیث کی راغلی دا ابو داؤد شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ پمند سڑی او پمند شرک او دو کفر کے بس دو مصفر خدلی رواہ ابو داؤد و نسائی دا حدیث دے امام ابو داؤد امام نسائی ذکر کرے دارنگی ابن ماجہ دا سے الفاظ ذکر کری بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ فمند کفر و ایمان کے سشیر مصفر خدلی داد ترمذی شریف الفاظ ابن ماجہ دا سے الفاظ روڑی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ دیو بندہ و دو کفر پمند کے سشیر مصفر خدلی مصفر خدل زمائی زتمند دم مرلوی گناہ دا کہ بعض ائمہ گردا کفر فتوہ لگول سکے دیر گران کارن لیکن دی روایات کہ دا صحابہ دا امامان و ذکر انشاءاللہ رستو کو کہ اگر ویلی شاو یو سلے بلا عذر شرعی مزنکی اللہ اگر اسلام دا دائرے نوات ہر اگر وسیش تا خلیفہ شتا دینا گنی یو سلے کم عقیدہ بانے کفر کافر سے دا جنازہ بنے کی آبد مسلمانان پا قبرستان کے نخخ ہے او کچالا پتا ہی کہ بھائی دا غیر مسلم ہے دا کارو نیکلی جنازہ پہ کئی عمر سر خرابی عمر سر سکی کی خرابی دارنگی حدیث پاک کے راغلی ابو داود و نسائی شریف حدیث پہ امام ترمیزی ویلی کی دا حدیث حسن صحیح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العوری دلی کہ فرمائے لے العہد اللذی بیننا و بینہم الصلاح فمن ترکها فقد کفر ویغا عہد آغا چیزا منگو دے فمن سی وغا خمزو نچاچی مصفرخو بس دے کافر شو دا ظاہران حدیث امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویلی چیزا حمل لے فا انکار کو لبانی اور زمان دا اکثر علماء جمہور وی چی کفر دون کفر وی یو دا سے کفر دے چی پاغیبان خروج عن الملت رازی سڑے پی دے اسلام دا دائری نوزی یو دا سے کفر دے چی اغیت تغلیزن او دا سختی دا وجن کفر ویلے دے خو اغیبان خروج عن الملت نرازی اغیبان خروج عن الملت نرازی لکر آغلی وید مسلمان تا کنزل کول فسق دے او قتلول کفر دے دا کفر ورت تشدیدن ویلی یا کہ اسرے مسلمان قتل ہے او بیا قتل حلال گڑی نو بعض علماء گرے تعویل کرے نور علماء احادیث تخفل ظاہر بانے غصی دارنگی حدیث پاک دستگرانی شریف کی راغلی عباد ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وی اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بصدق سال وی مات مدوس نبی علیہ السلام یاد ای دو خبر و حکم کرے یو خبر دار لا تشرک باللہ شیئا حس شے بدا اللہ سر شرکینا نونا نگٹا نولی نمڑے نجوندے دا اللہ سر بیس شے شرکینا لا تشرکو باللہ شیئا نب شرک ویدا اللہ سر سشے حس شے با دا اللہ سر شرکینا وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ اگر تاسنا دامونا کٹ کرے شلو تاسو کو اور سوزولے شئی کو شرک بنا کوئی او سلبتم یا پسولے کرے شوئی بلا خبر داو کولا تترک الصلاة متعمدین مزب قصدن پریزئی قصدن عمدن بمزن پریزئی فمن ترکہا متعمدن فقد خرج من الملہ وہی چاہتے قصدن عمدن مصفر خدے دے دین دے ملت نووتو اسلام نووتو ولا ترکب المعصیہ دریم خبر ادا کرو چی گناہ بنا کوئی فإنها سخط اللہ فہر گناہ دا اللہ غسرا نازلی سمرا چی سڑے گناہو نہ کئی دا اللہ قفر و غضب پی نازلی نن تاسو کو رئی زمونگ دا شکل نوال سورت نا تر سیرت پوری تر غم و خادی پوری تر لین و دین پوری طول کاغر والی نو دا اللہ غسی و قفر پو منگا نازلی دارنگی ورطے داویلی ولا تشرب الخمرا شراب بنس کئی فإنها رأس الخطايا كلها لا شراب خود تمام گناہوں جڑ دے لیکن انسان کی ہو عقل لے پا عقل بانے دے اللہ پی جنی دا اللہ رسول پی جنی مسکی اور شراب و سر سے عقل لاش نچے سرے بے عقل سو آغا پہر گناہ ورزی نو شراب تے کانا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه رواه الترمذي واذا نبي عليه السلام مرغريو كذيبا نبي لدو عقيده نو تشتو كي عمل بريجو دي كافر كي سوا دمز كي مز يو سڑے قصدا عمدا بلا عذر فريزي نو صحابه کرام ورتسي كدا عقيده او نظريه ده كفر دا عقيده او نظريه ده كفر دا او پا کفر گر بیاڑیر رسط نتائج مرتب کی علا عیاض باللہ خدا و خاون کسو کافر جی نکے ماتش نکا چے ماتش انو اغا چے ترسو پوری توبہ لیس کی بیان کافر سر نکا کی گی نا نو پڑی بانے دیر یعنی احکامات مرتب کی گی پڑی بانے دارنگی صوبان نبی اللہ عنہ نا روایت تے دیو ایماؤ ریدنی جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا کہ فرمائے لے بین العبد و بین الکفر والیمان الصلاة فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ فَمَنْدَ بَنْدَاؤ فَمَنْدَ کفر و ایمان کی مزدے ویچے کلے پریزی نبزے سشو شرکیوں کو حدیث الفاظ دی اور دا حدیث امام طبرانی فیسنا دے صحیح سر ذکر کرے اللہ منظری وئی ترغیب و ترہیب کے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاة له برخ نشتر پہ اسلام و مسلمان کی داغ چاچ داغ مزنی جو سرے مزن کی داغ پہ اسلام کی برخ نشتر ولا صلاة لمن لا عضو له او دا آغا چاہ دا سر مزنی سے چی او دا سنی نبی او دا سا مز دا مز ندے نو مونگو تاسو لپکار دی چی پا مز پابندی ہو اکثر ہو اللہ دے رحمو کی زمونگو دا تمام امت مسلم پا حال والے اکثر مز ندے او سوک چرا جی ندا سنگا مز چی مونگا مز کو ندا مز ندے تا بازی عوامی گورو والا مز لا نو رکولا چی چی نو بس الاغا یوزل سبحان اللہ نے شویلے پکی اول خو رکو زمان سینے دا رکو خبر آبر چی سر دم لا سر برابر شی کم نا کم درے پی ری خود سبحان ربی العظیم ہوئے یو تلی چی شاہ پا رکو کی برابر نکا دا جمہور پا نزبان رکو پا آرام و اتمینان سر کول فرض دی فرض سپاتش المزنش دا رکو نا پس سر نگول او سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد دا پو ولار ختمول دیتے اتنینان وی دا فرض دے زمان دے امام سے پو نزبان واجب ہو دا فرض ہو واجب ہو پو پری خودو موز بیا لکی اکثر زمان منزل دا کی رکونا ڈاریک من سجدے لگی بعض عوامی دور کلاو کی دکان بن کی گرمائی کی راشی او دسو کی او دو دوارو سجدو پو منس کی اغی جلسہ نہ کئی کم از کم دمرہ بے سڑے دے دوارو سجدو پا منس کی قائدہ کی کینی دری پیلی پا کیوائے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی او منگا خملانی غطری نی او بیا سجدی سلار تدا سی سڑی مز لکی او دسے مکو کڑاوے مکو دے وی مز میں کرے او مز سرن شوئے لے اغا صحابی مز کولو او نبی علیہ السلام علیہ قتل چکلے مجھ کو راغ سلام وا چلو نبی علیہ السلام ورتوی والے کا سلام ارجع فصل فانک لم تصل وی پتا دے سلام وی واپس لاڑ سے مجھ کو تام مجھ نے کرے تو قربان دے صحابہ دے تابع دار ہے صحابہ و تابعین ہو چالے یہ مجھ دے لے کرے ناب در سر ڈنبے جرگا کئی چھ مجھ میں سنگن لے شوئے تو یہ خبر بات یا وپی دمر بد ہو لگی او دا دا موجودہ دور امامان کیا ہم انتول دا غلامان و پشکل گرزوئے دا خادمان و نوکران و پشکل مگرزوئے او بے انتہا بیزتی کو دا خلو عالمان نام مسئلہ دا دا کمی طریقی سر چسپک موخ پل امام لگو دا امام پس دا مقتدیان و مزمی کی چالے چسپک گریو طرف لزے ادرولے دا پیغمبر پو مسئلہ او وے دا ما امام نے اور پسی دا مز اقتدا کے او پذرہ کی راغس پکوالے امام لچی سپک گوری دا آغد دا امام پسی مزمی کی آب ازان دا درون گڑے دری دلی پی موزکو او پسلورن دل غراغ پادب کی ناسوی قربان مال خودغ طریقہ رازی تا اللہ حبیب ورتیشی موزکی ایک وکل آرب اللہ اکبر ہوئے بیاب پا اتمینان سر رکو کی رکو نفس با قومک کی اتمینان سر ادری گی بیاب اتمینان سر سجدو کی بیاب دوارو سجدو پا منز کی اتمینان سر کی نو پا کل آرہ ترفیز سر کی مو اتا سو منزو نکو زر زر موزکول دا پا تلوار تلوار مسکول دا گور شرعان مزنرے نو ایدا آغا چاپ اسلام کی برخ نشتا چی دا چا مزنی دا چا مزنی دا آغای پا اسلام کی برخ نشتا او یو حدیث ذکر کرے ویلی دی چی نبی علیہ السلام فرمائی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی لا ایمان لمن لا امانت لہو دا چا ایمان کامل نوے چراغ پامانت پابندی نوی ولا صلاة لمن لا طهور له او دا چا مزن کیگی چراغ او دسنی ولا دین لمن لا صلاة له دا چا دین دا سراد و دین نوے چراغ مزبان پابندی نکی انما موضع الصلاة من الدین کا موضع الراس من الجسد وہی دموز مثال پدین کے دا سے دے لکا بدن کے سر لکا بدن کے دا سر حیثیت سے اور دا سر اہمیت سے بلا سر بدن نی نو بلا مزا دن نشتا بلا مزا دا دن نشتا دیو جنا کہ پا طریقہ طریقہ بانے زمائی ذات مندو منگو تاسو مزو کو وہی سوک کی مز نہ کہیں اور دے حال کے دے مرشو تبرانی شریف و مسند بزار حدیث سے من ترک الصلاة لقی اللہ وهو علیہ غضبان چاچی مسپری ہو دے دا اللہ سر دا مرد نفس ملاوشی نو بس اللہ بدل پسوی پا غضب و غصتی اللہ بدل پا قہر و غصتی وی زمائی ذات مندو چی سوک مجھو سوکی اگر ترک کی اور دے بارہ کے ماتا اس تو ہوئی گن روایات راغلی دی چیزے کی امام منذری ترہیب و ترغیب کی اگر آج مکری اور شکل دا روایتوں نے ذکر کری مدار روایت ان پر ذکر کرے اور اگر تاسو تبلیغ والا دوستان چوزے نمولنا محمد زکریہ صاحب نمور اللہ مرقدہ فضائل اعمال کی دموز ترغیبن حدیث ذکر کری بے ترہیبن ذکر کری اگر ان دغا کتابون نطول نقل کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ نسخہ کی داسی دی عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دمز ذکر قولو نوی من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامة وی چاچی پا مزبان پامنجیو کا ددی مزوالد پار برناوی پرز قیامت اے دی اللہ سنبی رناخی جی مخنبی رناخی جی او ایراد موزن دا مونہ چکم او دست کی مونگ ونزو دا بدا سی پڑکی گی لکہ دا سوار لسن اس پکمائی ہوندی او مشکور برکات چھے وی او سرے کد گناہ دا وجن جہنم تا وردن نمشی دا وان دا مونہ دا سجدی کی دی جہنم اور شوزولی نشی ناکم چې عمر اوشي او په دې اندامونو د سجدې به ورته کافور لګې دواړه خپېږي دا تلي دا زنګونونه دي دا لاسونه دي او دا پوزه او دا تندی وایي چې یو سړی العیاذ بالله د ګناه د وجې نه جهنم ته وردنم شي خو د ده د سجدې اندامونه د جهنم اور سوزولی نه شي ځکه په دې باندې الله ته سجده شي نو وایي چا چې پابندي وکړه په مزد د پاره به رڼا وي د دې اودس د اندامونو نه به د سوار لسمې د سپوږمۍ غونتې رڼا خېږي و برهانن او د سره به دلیل وي د جهنم نه د بچ کېدو او د ده پاره به نجات وي پرز د قیامت باندې و من لم یحافظ علیها او چا چې په دې منځونو پابندي ونه کا نو لم یکن له نور د ده د پاره نور بنی رڼا بنی ولا برهان نب ورته دلیل وی ولا نجات نب د پاره نجات او خلاصې وی او دیو پرز قیامت د قبر نشا سر را پورته کیږي بل مازا سمز نه کوي ما قارون و فرعون و هامان و ابی ابن خلف د قارون سره صف کی بولاړي بل مازا سره د فرعون سره صف کی بولاړوي د هامان سره صف کی بولاړوي او د ابی ابن خلف سره صف کی بولاړوي اباز محدثین لکھلی وی دا سلور وارد تولی ذکر کرنی وی دنیا کی سلور قسم کارونا دی جی پاغی سرے مصفری دی تلوی دیر مال ملے نو قارون دا دیر مال دا وجن مصف مزدار ہو لباز خلق کار دا خیال دا دے سدا دین دا ازدار و خلق کار دے جو دل من تبلیغ تاوتو دی او کسرا سراوتو نارور ولې دا روزګار خلکو کار دی ستا کار دی تو بور بور کاروبار دا خو یې کړي کار نی او خوش ګرځي نا بسی او دا هم ګورې دا ساتي زموږه طالبان هم وای امو ځ خپل طالبی کوله مسلمانان د دین کار لکار دی وای اکثر طالبان لوی تا ستا کار نه کوي نه یو سره سړک جوړوي ټوپک جوړوي دی لکار وی او چې قران او سنت د کوي دی تا کار نه وي چې تر څو موږ دین کار لکار نی ویلی تر هغه با مونگا تا عزت نشی براوی دی مونگا طالبی سبق چروان و بازی لانا پو و مخیل رالا یر سکار مار عمر سر پکار دی کنا پیدی پر خبر او سم دا بازی خلکو لوی لوی گیری تصفی مرائی و یر پکار دی چه طالب او بولا بل سی شیر زدکی یو داکتر کچر داکتر شی او اگه انجینیر نی ندا چایویلی جنر دا داکتر دی خوخ سره پا دیر نی پکار جدی انجینیری نزدکره او انجینیر لکه چې تاوی دي چې دور تر سز دکړې وې دا زین دکړې وې نو د دین یو لوی شو ابد قران او سنت د کول او تا ته ایمان خیل تا تا یا خیل نو دا کار نه دي چې ته بل څه کار ور سره کوا لکه ګور دا زموږ د حکمرانانو د منافقانو د يهودو او د نصارو او د تابعدارو خبرې وې رب دا سی یا طالبان چې فاروق شي کنه نبی اسن ور دي ور سره چې نورم سز د دې خبر باندې ور سره چې نورم سزدکی د دین کار ته مونږ کار نه وای د دین کار ته مونږ کار نه وای دیو جنا د چا بچی ته د دین پسې شوبه کې لګېدلې نو سره د مور افلار د ناراضګۍ ده لګېدلې که تبلیغ لذي مور افلار خوشحال لې که جهاد لذي خوشحال لې که علم کوي خوشحال لې هر څه طریقې سره چې خو بس پیسې ګټا که مړی کې که ګنده کاروبار کې نن زمانې د مور او پلار دا ذهنیت جوړ دی نو دا قارون ذکر ذکر کو دے دا مال دا وجہ نا مستوزگار نو فرعون اولی ذکر کو آغا یا دور بادشاہی ہوتا دا خدمت لگ دے نو دا آغا چا مثال ذکر کئی چا دا بادشاہی دا وجہ نا مستوزگار نو رے او حامان دا آغا چا ذکر کو چا وی بای دا ممبرم وزیرم دا نور خدمات لگ دی زبا منزل سکو نو حامان وزیر دا ممبران وزیرانو کئی او بای ابن خلق لوی تجارتی سیلی کو خبر آمان دا لوی تجارتی نو وی پرز دا قیامت با دا آغا سلی چی موز نکی دی سر بیحج او موز دانه دی چی باز خلق دا جمعه پرز کئی دا اختر پرز کئی یو یو کئی یو بل نکی دا گول خطرناک مسئله و بازی زنانو تا خاوندان و بارک سوچ پکره امیشه موز نکی ساری نور منزنه دا طبیعت کی دا اکثر علماء دا دی جداد اسلام نوو تو نتی اصر اسلام نوو تو دا آغا دا خبری مسلمان خزی سر سے تعلقات پاتی شد دا هغه خپل مسلمانی بیبی سره څه تعلقات پاتې شو نو دې ترتیب سره علما کرام دې ذکر کړی رسو علامه منذری وای دا هغه علما او اقوال ذکر کړی ویو جماعت د صحابه او دا غی نفس دی طرف تلار دے چه چا قصدن عمدن بلا عذر شری مز پریخون دے کافر شو. پا دے کہ عمر رضی اللہ عنہ دے عمر ابن الخطاب دا عمر سے مذہب دے رضی اللہ تعالی عنہ دادا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلک دے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما مسلک دے دادا معاذ ابن جبل مسلک دے دادا جابر ابن عبداللہ مسلک دے دادا ابو دردہ رضی اللہ عنہم مسلک دے دا خو صحابہ کرامو چی دا غی دا مسلک دے چی بلا عذر شریع و مزم چاپری خودے سے شو اے کافر شو دے اسلام دا دائرے نوت. اور اس تو علماء کے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دے دار سلور امامانو کے خیرن امام دے اور دے سوئی امام اہل سنہ دار اہل سنت والجماعت امام دے اور داد اللہ صلی اللہ کو احادیث و حافظ دے دارنگ اسحاق ابن راہوے و امام دے لوی محدث دے ددا مسلک جد اللہ مبارک رحم اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لوی لوی شاگردان کے ددا مسلک دے دے ابراہیم نخعی دا مسلک دے دا حکم ابن عتیبہ دا مسلک دے دا حضرت ایوب دا مسلک دے دا ابو داؤد طیالسی دا مسلک دے دا ابو بکر ابن ابی شیبہ دا مسلک دے ددی علماء کرام دا مسلک دے کہ اوڑے یوم قصدن عمدن فریدی نو غد اسلام دے دائرے نو اور اب مثلا قرآن علماء ذکر کرے سو کی مز نہ کئی داغ پر جو اندور او پر عمر کی برکت نہیں او پر مال کی برکت مستر اللہ پر جو اندور کی برکت راولی پر اولاد کی برکت راولی پر رزق کی برکت راولی داغ علماء کو شاہد ہے اور قرآن و سنت دا خبر ذکر کرے کہ دا مستر پر رزق کی اللہ زیادت راولی پر مستر اللہ رب العزت پر رزق کی زیادت راولی تم سڑے مز نہ کئی داغ پر رزق کی با خیر و برکت نی داغ عمر کی بخیر و برکت نی داغ پکور کی بخیر و برکت نی دیو جن زمائی عزت مندو کہ منگ و تاسو کو مزبان پابندیوں کو آو با جماعت مزبان پابندیوں کو با جماعت مزبان منگ و تاسو پابندیوں کو اگر چی ماتا استوی دی جمہور مسلک دارے کہ او سڑی قصدن عمدن مسبرخن و گناہ کبیری مرتکب شو کافر کی گنا دا مسلک دمون دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دے وہ دے دغا دمر صحابہ دے امامان و دامت لکم دے چی قصدن عمدن یو سڑے مزنکے ندا کر کی نگر کلمون گف شب کلپ دکان کلپ کاروبار کلپ یوشی بلشی بانے زمائی ذات مند مونگا جمع ترکو فکار دارے چی پینزو والا وقت موز مونگا تاسو پابندی سرو اور دغا با حضر صحابی جی بلش حضر نشتا کتوے ندا اللہ پلیز حضر نرے جامع پلیتی دل حضر نرے شریعت کی پربندم مسکی کی کہ یو سڑے بالکل جامع نمومی پیو سادر کی مسکی تو بربند مسکی کی جامع در سر بالکل نشتا دا جامع پلی چیدل اوزر نرے تو یہ تو خبر بار اوزر صرف دغا دے کی بیاد سر پہ اشارے میں شکولے بے خود اپروتے نو دستر گو درزو پہ اشارے بانے بیا مز نکی ولارا نشکولے پناستا پناستا نشکولے پہ پروتا او دس در لخنن میں تیمموہا تیمم وہا سردی پر فقہا و لکلی کہ وہ بیمار تاوے رہا تاوے قبلے پلا نو سخت پریشانی دو ورطا کم پلے کے مخد نو بسا پلے دی اغم مزو کی بشرت دی کہ اغم پا کٹ کن نشے تاولے اوکا کٹ کے تاولے سے تکلیف لی نو کٹولے تاوکا نو پر اس طریقے سے زمائی ذات مندو دموز معاف کے دن نشتہ دا غد زنانا بیماری عذر ہوئی نور سو عذر نشتہ نشے بلا عذر منگو تاسو مز پری نزو اول تپوز بپرد قیامت مانے زمائی ذات مندو منگو تاسو نسکی گی اللہ سمر انعامات کی گرہ مسلمانہ نے پیدا کری سورہ فراخ رزق اللہ منگو تاسو لراکے دا سمر مسائب و تکالیف نو منگو تاسو ساتی نو پکار دارے کہ منگو تاسو پابندی شرم اس کو اور بیاد منگو تاسو غریبانہ نو خلق خنور سشیہ نیش جماعت نشی جوڑو لے مدرسہ نشی جوڑو لے جہاد مو نکڑے او نکولے شو کمزوری نو دغا یو مزم دے چی داد دین ستندہ نچی مزم یو سڑے نکی نراغت اسلام کی دسترا ڈبرخ نشتا نکی یو روایت امام منذری دا ذکر کرے چی دا مز دا دین دا پارا پا منزلی دستن دا چاچ دا اوت قائم کو نطول دین قائم کو او چاچ ستن دا آبادی نا رو لڑے نطول آبادی زمائی ذات مند دا غیر نا رو لڑی گی اللہ دی منگو تاثر توفیق را کی چی پینزا وارا وقت مز با جماعت پابندی سر منگو تاثر دا کو وصل اللہ تعالی علیہ الہ العالمین دفور حاجتنا فرد پار دعا وغاڑی اللہم آسکنا غیثا مغیثا مریم مریع اللہم آسکی عبادک و بہائمک اللهم انشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش.